kapitole Matouše. Vlastně už na začátku jsme četli tu první část o vlastně příchodu mágů nebo mudrců do Jeruzaléma, když se Ježíš narodil a když ho hledali vedení tou betlémskou hvězdou a zvláštním úkazem. Kolikrát jsem o tom přemýšlel, jak ta hvězda mohla být vidět z dálky a zároveň jí patrně mnozí lidé vůbec neviděli, rozhodně jí neviděl Herodes. Patrně jí v tu chvíli potom v závěru své cesty viděli pouze ti mudrcové, protože se postavila přesně nad tím místem, nad tím domem, kde Ježíš byl, nebo jeskyní. Tak to jsme četli na začátku. A já to teďka dočtu do konce, anebo to přečteme celé. Chtěl bych číst od prvního verše v té druhé kapitole do 18. verše. Vím, že je to naprosto známé, ale ono se to vyplatí přečíst zase. Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Shromáždil všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Ježíš narodit, Mesiáš narodit. Oni mu řekli, v judském Betlémě, neboť tak je napsáno skrze proroka. A ty, Betléme, země Judova, vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid Izrael. Tehdy Herodes tajně zavolal mágy a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukazovala. Poslal je do Betléma a řekl, jděte a pečlivě se vyptejte na to dítě. A jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Vyslechli krále a vyšli. A hle, hvězda, kterou spatřili, když vycházela, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, nesmírně se zaradovali. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary, zlato, kadidlo, mirhu. A poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou. Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu pánův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil. On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí. Od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. Hlas v ráma bylo slyšet. Nářek a pláč a velké bědování. Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není. Amen. Tak to je to místo, které jsem chtěl, abychom dneska si připomněli, přečetli. A víte, že minule v podstatě jsem mluvil o příchodu Pána Ježíše, ale o tom druhém bylo to takové strašlivé slovo a zároveň věřím, že plné naděje. Ale dneska opravdu se budeme věnovat jakoby tomu opravdickému vánočnímu tématu, a to narození Ježíše, ale možná z trošku jiného úhlu pohledu. Ve svém srdci každý z nás střeží velký a křehký zázrak. A o tom chci dneska mluvit. Je to něco nádherného, úžasného, a až nepochopitelného na tom vánočním příběhu, že Bůh a to nejcennější, co měl, toho nejcennějšího, kterého měl, svého jediného syna, vzal a nechal ho narodit jako malé bezbrané dítě obyčejné ženě z Izraele. Ten mocný král, mocný Bůh se stal naprosto zranitelný. Ale nejenom to, to, o čem chci dneska mluvit, je ten rys celého toho příběhu, celého toho způsobu, který Bůh vyvolil a zrealizoval, je, že Bůh vlastně plán spasení samotného svého syna, samotného spasitele a konec konců i ten plán spasení toho, jak to s námi vlastně bude, svěřil, dal v šanc do srdce několika obyčejných lidí. Kdybych to plánoval já a měl bych ty možnosti, které měl Bůh, tak bych Ježíše vyslal jako krále, jako mesiáše. Konec konců takto si ho představovali Izraelité, když ho očekávali, tak oni toužebně očekávali na příchod mesiáše a jejich skutečná reálná představa byla taková, že přijde mesiáš, že přijde král, že přijde hotový král v moci a slávě. A proto, když Ježíš potom vyjížděl do Jeruzaléma, tak ho vítali a říkali si, to je on, má moc, má slovo, má zázraky, a teď ho posadíme na trůn a bude tady úplně nová země, nová politika, konečně se prostě naplní staletá proroctví. Ve skutečnosti to ale Bůh udělal tak, že svoje božství vtisknul do malého, bezbraného nemluvňátka. A svěřil toto nemluvňátko úplně obyčejným lidem, jako seš ty a jako jsem já. Já bych poslal Ježíše jako krále a k ruce bych mu dal stovky nebo tisíce andělů, kteří by ho provázeli v mocném zástupu a jestli by měl někdo něco proti, tak by ho ti andělé vyřídili. A chápal bych, že je potřeba přinést oběť, tak bych tohoto velikého, nádherného a slavného krále nechal vstoupit s velikou slávou před očima celého světa do chrámu a tam by byl slavnostně obětován jako poslední živá oběť na tom nejčestnějším místě, to znamená na oltáři v Hospodinově chrámě. A tak by se naplnilo ta potřeba duchovní oběti. Duchovní oběti za tvůj i můj hřích, za hříchy celého světa a všechno by bylo v pořádku, Satan by byl poražen. I takhle to Bůh mohl udělat. Touto jakoby velkolepou slavnostní cestou. Ale Bůh z nějakého důvodu strašlivě riskoval. Nebo možná bych si řekl, dobrá, nějak je potřeba, aby Ježíš rostl jako dítě, tak bych ho nechal vyrůstat pěkně potichoučku v zapadlé vesničce v Nazaretě nebo v Betlémě, to je jedno, v nějaké horské izraelské vesnici, ať si tam pěkně roste a zraje, hlavně ať se mu nic nestane, protože je to přeci ta nejdůležitější osoba na světě, ve vesmíru, na něm záleží spasení lidstva, tak to pěkně připravíme, až bude ten pravý čas, tak vystoupí a tak dále. Ale Bůh za těch velice známých prazvláštních okolností v tlačenici v Betlémě, kde prostě není místo, dokonce ani pořádně, kde se ubytovat, natož pak rodit, tak v téhle velmi nepravděpodobné, nevýhodné situaci. Možná dneska bychom řekli za nehygienických podmínek, prostě riskovalo se všechno. I tak jako zdravotně to bylo jako nešikovné, tak se Ježíš rodí někde na slámě ve chlévě. A Bůh nechává život Ježíšův v rukou několika lidí, ke kterým mluví, ale mluví k ním velmi nenápadně. A chtěl bych se podívat trošku blíž na ty lidi, kteří jsou jakoby tady v tom příběhu. A především je to Marie. Obyčejná dívka z vesnice, velice mladá. A já jsem, nebo kladu si otázku, byla něčím výjimečná? Já si myslím, že nebyla. Že Marie byla úplně obyčejná holka, Izraelka. Jediné její plus bylo, že zachovala svoje panenství a že byla prostě zbožná. Ale nebyla o tři koňské délky před všemi ostatními s panami izraelskými. A byla prostě člověk jako ty a já. Byla obyčejná. To, že si Bůh vybral zrovna jí, to je jeho rozhodnutí. Čím byla výjimečná? Já jsem dneska vyprávěl ten příběh o té Verunce a na přímou otázku, jsi svatá, řekla tam půl vteřinky o tom přemýšlela, řekla, ano, jsem. A myslíte, že byla Marie bez hříchu? Jakoby fakticky za to? No, nebyla bez hříchu, protože všichni lidé zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Není ani jeden. I Marie měla patrně nějaké hříchy nebo někdy něco způsobila, selhala, špatně něco řekla nebo si špatně něco pomyslela. Byla prostě člověk jako ty a já. Ale Bůh si ji vybral a zvláštním způsobem ji oslovil a řekl, pokoj tobě, milostí zahrnutá, Pán s tebou. A anděl jí vlastně zvěstuje to poslání a ona ho přijímá, říká, potom později říká, jak se to mohlo stát mně? Ona si byla vědomá své prachobyčejnosti. Říká, jak se to mně mohlo stát? Pán se ke mně sklonil. Ale přijala tady ten úkol. Mám jedno povzbuzení. I ty, to je pro děvčata, tam taky děvčata tamhle vzadu jsou ještě nějaká, i ty můžeš být svatá jako Marie. Prostě úplně stejně. A mohla mít pochybnosti, mohla mít strach, mohla mít stud, otěhotnět jen tak. A komu pa to vysvětlíš, se tady říká. Kdo, prostě ona věděla, jaký úkol vlastně, co na sebe bere. Ale jedna věc je o ní napsána několikrát a to se mi líbí, o tom jsem kolikrát přemýšlel a nějak se mě to dotýká. O Marii je napsáno v několika situacích Marie to ukládala ve svém srdci. Jakoby ty boží věci nechávala zapadnout hluboko do svého srdce a tam to uložila. A možná bych řekl, že v něčem něco měla, proč si Bůh vyvolil, a to právě tady ta schopnost nebo ta hloubka toho srdce. Možná tomu úplně nerozuměla, možná nevěděla, kam to všechno povede, ale ukládala to boží jednání s ní do svého srdce. Pak je tady Josef, muž, který ještě nebyl její muž, A Marie mu oznamuje, jsem těhotná, Bůh na mě sestoupil, Duch Boží mě zastínil, Josefe, vezmeš si mě. A Josef se zdráhal. A přichází anděl ve snu. Nám se taky zdají sny. A někdy v těch snech k nám Bůh mluví. A to je poměrně běžné. Bůh to tak dělá. Ale ruku na srdce, jak vážně bereš tohle slovo Boží, když k tobě přichází. Tak ve snu přichází anděl k Josefovi a říká mu, Josefe, neboj se přijmout Marii za svoji právoplatnou manželku. Co je v ní počato, je počato z Ducha Svatého. A Bůh zamotal veškeré jeho, myslím, Josefovi osobní plány. Josef podle tradice, podle jiných než přímo biblických informací, byl už starší muž, měl prostě svoji firmu tesařskou, byl to tesař, byl to řádný občan té obce v Nazaretě, byl z dobré rodiny, pocházel dokonce z královského rodu, z Betléma, ze kterého byl i David. Byl to vlastně Davidův prapotomek. Říkám, měl svoji firmu, bydlel, měl svůj dům, měl nastávající nevěstu a ta najednou prostě bude mít bříško. A Bůh mu úplně zamotal plány. A potom to pokračuje. My jsme teďka četli o tom, jak po tom narození, kdy jsou v tom Betlémě, tak uprostřed noci zase přichází anděl a říká, Josefe, všechno vem a dnes v noci uteč do Egypta. Ze zcela praktického pohledu, on už se nevrátil do vlastního domu, který opustil, když se šli zapsat, udělat tu úřední povinnost, jít se zapsat při sčítání lidu. A co, tak jak tady seš, prostě vem tu ženu a to dítě a běž, uteč do Egypta. Anděl neříkal, z čeho tam budou žít, co tam bude dělat, kde tam bude bydlet, jak tam budou dlouho. Až pomine nebezpečí, až zemře ten, který usiluje o bezživotí toho dítěte, tak pak se vrátíš. To může taky trvat třeba 20 let. Josefovi plány Bůh úplně skřížil. Ale myslím si, že to bylo tak, že Josef vlastně věděl, co se děje. Josef věděl, že jestliže přijme Marii, tak spolu s ní přijímá riziko, které je velice mezi lidmi, velice reálné, že spolu s ní si vezme posměch, pomluvy, potíže, prostě tady ty věci se lidem zkrátka nevysvětlí. A šel do toho. Tak si tak představuju jako takovou scénku, jak přichází anděl, bere ho takhle za ramena, Josefe, mám pro tebe úkol. Přijmeš tuhle ženu. Prostě věř tomu, co ti říká, co ti ona říká. Věř tomu, ano, budou vás pomlouvat, budou se vám smát, bude to problém. Ale ty to udělej. A mám pro tebe ještě takovou jako zprávu o tom, že že vlastně to prostě musíš přijmout a ani nebudeš hrát nějakou důležitou roli. Budeš opomíjen. V současnosti sklidíš tady ty věci a v budoucnosti nebudeš vlastně ani pořádnou postavou toho příběhu. Budeš takový ten, co tam je jenom vzadu u té kolíbky. Ani pořádně nebudou vědět, co jsi smyslel, jaký jsi měl, jak jsi to prožíval. Vlastně nic neříkáš. Všimněte si, že v písmu není zaznamenáno jediné slovo Josefovo. Jenom to, co mu anděl říká. Josefe, tvůj prvorozený syn nebude tvůj. Víte, co to je pro Izraelitu? Tvůj prvorozený syn nebude tvůj a ty to přijmi a budeš hrát druhý housle. A nebudeš dělat svoji firmu. A staneš se utečencem. Co, Josefe, bereš to? To je pro chlapa hodně těžký. Hodně těžký. A celý je to jaksi na vodě. Jedná se o svědectví mladé dívky, která říká, Bůh mě zastínil, proto jsem těhotná, a o sny. To je veškerý jakoby boží vedení, který oni drží v ruce. Ale poslechnou a jdou. A záleželo na Josefovi. Záleželo na Marii, jak se k tomu postaví, a záleželo na Josefovi. Na obyčejných lidech a na jejich momentální víře. Bůh vzal svého syna a svěřil ho obyčejným lidem, ale to mohlo dopadnout úplně jinak. A vidíme, že to nebylo vůbec tak jednoduché. Josef s tím měl vážný problém. On nejdřív nechtěl. Tam je napsáno, že nechtěl přijmout Marii nejdřív. Ale pak se mu to rozleželo v hlavě, sváděl vnitřní boj. A to, co ho čekalo, vůbec nebylo úctyhodné. O Josefovi ani nevíme, kdy umřel. A pak jsou tady ještě další postavy, to jsou ti víceméně záhadní mágové, nebo čarodějové, nebo prostě nějací mudrci od východu. To skutečné slovo je mágové, to nezní moc křesťansky. Řekl bych, že to zní dost jako okultně. Mágové ještě k tomu z východu. Znáte, co chodí z východu. Tak těmhle lidem, já to musím říct, okultistům, Bůh vystaví Ježíše bezbrané miminko. Oni samozřejmě jdou za tou hvězdou, jdou, přijdou a jedná se o krále, jedná se o královského syna, tak mají samozřejmě lidský nápad, no tak se jdem zeptat krále, jdem se zeptat do paláce, kde je ten král. Tam je zděšení. Herodes a s ním celý Jeruzalém se zděsí, říkají, co? Nový král. Nevím, proč se zděsili všichni lidé, nebo měli obavy. Možná někteří si říkali, no možná ten nový král bude ještě horší než ten současný a to už by byla úplná katastrofa. Znepokojili se a nevěděli. A tak Herodes jim říká, dobře, tak jo, tak jste nějak vedení, tak běžte a najděte to miminko a pak mi to řekněte. A oni to opravdu nemají důvod, proč tak neudělat. Nemají jiné instrukce. A najdou spasitele. Pokloní se mu, přinesou mu ty dary a jdou si lehnout. A druhý den by tito muži poslušně šli zpátky k Herodovi a vyzvonili by mu, kde je Ježíš. A víte, co by následovalo? Masakr. A tak si to tak představuju. Možná to bylo dramatické, že všichni tři, ale spíš bych řekl, jak to tak chodí v životě, že jeden z nich v noci se probudí a říká: Baltazare, jak se jmenoval ten druhý, Kašpare, vstávejte. Bůh teďka ke mně promluvil. Jaký Bůh? No, Bůh ke mně promluvil, nemáme tam chodit k tomu Herodovi. No počkej, ale teď tam ještě dostaneme odměnu a tohleto a támhleto a posilníme se před cestou a teď král si to přeje. Ne, nemáme. A slyšel správně, co se ti prosím tě zdálo, co jsi měl k večeři? Ne, zdálo se mi, že ke mně Bůh mluví skrze anděla a že nemáme jít k tomu Herodovi. Máme prostě utíct, jako spráskaný psi se musíme vytratit, tiše. Pohani, okultisti, mágové, Bůh to svěřil jim, Bůh naprosto nepochopitelně riskuje. Vyzradili byste to nejtajnější boží tajemství někomu, o kom si vůbec nemusíte být jistí, že to správně pochopí, že to správně udělá. A já bych řekl, že není velký rozdíl mezi těmi mágy a mezi Josefem, nebo mezi Josefem a Marií. Prostě všichni jsme lidé, přijímáme něco od Boha, ale pak potom máme tendenci o tom pochybovat nebo říkat si, co jsem to vlastně viděl nebo co jsem to vlastně slyšel, jak tomu mám vlastně rozumět. To riziko, že neposlechneme nebo si to špatně vyložíme, je veliké. A Bůh to nejcennější svěřil a vystavil tomuto riziku. A potom se děje možná tu samou noc, možná některou potom, že Bůh budí Josefa a říká: tak Josefe, seber se a běž, už jsem o tom mluvil, do toho Egypta. Zase. Josef se mohl rozhodnout, že ještě něco vyřídí, nebo že si něco nakoupí, nebo že nějak. Ne, anděl říkal dnes v noci. Ten nejvzácnější poklad toho nejvzácnějšího, který v tu chvíli, myslím Ježíše jako miminko, se nemůže bránit. On k tomu ani nemůže nic říct. Nemůže jim ani nějak pomoct. Je prostě, tak říkají, zabalené v tom tělíčku bezbraném toho nemluvňátka. Tak je v rukou lidských. Proč tohle Bůh udělal? A co nám má říct tato část toho vánočního příběhu? Proč to Bůh neudělal bezpečněji nebo velkolepěji? A přemýšlel jsem taky o tom, kolikrát, že Bůh celou tu cestu Ježíše přes Betlém, Jeruzalém a Egypt do Nazareta a do Kafarnaum. Prostě ta jeho cesta, než se vůbec zjevil jako spasitel, než vystoupil, tak trvala 30 let. 30 let obyčejného života. Málo kdo z nás vydrží čekat 30 let. My lidé jsme netrpěliví. A nějakým způsobem nerozumíme tomu, proč to Bohu trvá tak dlouho. Když se jedná o nějaké věci v našem životě, tak spíš máme tendenci na některá zaslíbení nebo některé věci prostě zapomenout, co nám Bůh před 20 lety řekl. Nebo nám to prostě vybledne, nějak to opustíme. Ale čekat na něco desítky let nám připadá nelidské, nemožné. Zvlášť v dnešní době. Chceme ty výsledky vidět hned a hledáme zkratky. To nejenom ty obchodní, jak se má zboží co nejrychleji dostat ke spotřebiteli, ale i ty duchovní zkratky. A Bůh Ježíše, spasitele tohoto světa, spasitele našeho, tvého i mého, vystavuje tak strašlivému riziku vnímání a rozhodnutí obyčejných lidí, dokonce i nevěřících. A celé to nechává plynout 30 let. Těch rizik tam bylo samozřejmě během té doby dalších mnoho a mnoho, mnoho a mnoho. Ale byl to ten správný boží způsob. To, že to miminko bylo svěřeno lidem, si myslím, že má následující význam. A Ježíš jako to dítě je symbolem té boží čistoty, boží víry, takové té naděje a zároveň určité jakoby bezbranosti. A já jsem tohle slovo začal takovou větou. Ve tvém srdci je vzácný poklad. A tím pokladem nemyslím náboženství, ale myslím víru, která má podobu malého Ježíše. Víru, která je tak čistá, tak bezelstná, možná by se dalo říct i naivní, taková ta víra, která se v písmu taky nazývá první láska. Taková ta čistá naděje, že Bůh dělá věci dobře a že máme všichni naději, že to bude krásné, že to bude dobré, že to bude čisté a svaté. To je ohromný poklad, ale ten kolem toho pokladu zuří strašlivá bitva. My víme, že kolem nás je svět, který válčí, kde se umírá, kde prostě vládne Satan, ten, který chce ničit. Jenže když žijeme nějakou dobu v Božím království, respektive v církvi, tak zjistíme, že je válka i v církvi. Zjišťujeme, že to vůbec není jednoduché. Že je jeden proti druhému. Že to, jakoby se nám rozplývá ten obraz toho krásného království, toho čistého, bezelstného, kde jsou všichni kamarádi, všichni se mají rádi, nikdo proti ničemu, nikomu nic nemá. Každý jednomu druhému pomáhá. Najednou zjišťujeme, že realita je někdy úplně opačná. Že i v církvi zuří válka a chce ta válka v nás zabít to miminko. Tu bezelstnost, bezbranost, tu naivitu, tu věčně opakující se nadějnost. A pak zjišťujeme, že ta válka není jenom ve světě, dokonce, že není jenom v té církvi okolo mě, ale že ta válka zuří i v mém srdci. Že moje vlastní srdce chce zabít Ježíše. Že moje vlastní srdce není stálé. Že nějakým způsobem má tendenci se někdy pouštět do těch válek. A myslím si, že to je poselství toho vánočního příběhu, ta nepochopitelnost, to tajemství toho, Proč to Bůh neudělal těmi způsoby, nebo ještě jinými, které jsem na začátku popisoval? Proč to neudělal mocněji, velkolepěji, bezpečněji? Proč riskoval, že svoji víru, svůj nejvzácnější dar svěřil rozhodnutím, porozuměním i pochybám obyčejných lidí? Ale on to dělá do dneska, protože dodnes i do tvého srdce, i do mého srdce vložil takového Ježíše, toho beránka, toho tichého beránka, který nevydal hlasu, když ho křižovali. Někdy v nás se všechno obrací a naše srdce zuří, naše srdce chce bojovat. Ale tenhle boží rys, tato boží mírnost, tichost, nadějnost nelze obhajovat nebo bránit silou. To je poselství toho vánočního příběhu. Bůh neříká, Josefe, vzbuď se, připrav se, posílám ti na povel 250 andělů a prostě toho strašlivého hříšníka, spupníka Heroda prostě zlikvidujete. Ne, on mu říká, odejdi, vykliď pole, odejdi do ústraní. Tvrdost našeho srdce bouří. Když jdeme tím božím životem, tak někdy zjišťujeme, že se může stát, a myslím si, že to je zkušenost mnohých z nás, že prostě naše srdce tvrdnou. Prostě tvrdnou. A obrňují se, dostávají rány, prožíváme bolesti, prožíváme někdy nemoci, prožíváme ztráty osobní, ale třeba i v tom životě víry nebo na úrovni církve, prostě prožíváme nejrůznější rány, ztráty a naše srdce se přirozeně brání. Ale Bůh říká, já jsem svého syna dal jako bezbraného. Přesto to dobře dopadlo. Je to podivuhodné, že to vůbec dobře dopadlo. A skončím tím, co Ježíš říkal svým lidem, svým učedníkům. Jednoho dne a takhle seděli a bylo tam to dítě a Ježíš ho vzal a říkal, nepřijmete-li Boží království jako toto dítě, nevejdete do něj. Jestli ve vás nezůstane ta naivita, ta měkost, ta bezbranost určitá, tak neuvidíte Boží království. Jestliže budete chtít to uchopit do svých rukou, bojovat nějakým způsobem a to silou prorazit, ztratíte tu dětskou nevinnost. A samozřejmě, že jako lidé, jako občané, někdy i jako křesťani musíme bojovat, ale tohleto je zároveň důležité. Zachovat si tu bezelstnou víru, tu nepochopitelnou víru. To, že se člověk nebrání. To, že člověk nemá vždycky pravdu. Dokonce i to, že Boží vůlí je, že nebudu na výsluní, nebo nedosáhnu všech met, budu hrát jako ten Josef druhé housle. Tak to jsou ta boží vítězství v nás. To je ten poklad v nás, je křehký, je strašně zranitelný. Často tady to zraňujeme. Může se stát, že dokonce úplně ztratíme tady tu první lásku. Že se staneme i ve věcech víry a ve věcech vztahu k Bohu prostě pragmatickými. Ale i v té chvíli máme naději. Ježíš říká té církvi, na konci říká, najdi zase tu svoji první víru. Najdi tu dětskou bezelstnost. Vrať se na začátek, tam, kde jsi uvěřil. Nebudete-li přijímat Boží království jako toto dítě, jistě, že do něj nevejdete. I to je vánoční poselství. Amen.